to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកជឹងពូឈិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
កម្មករអាមេរិកជាង 3.8 លាននាក់ទៀតដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើវិជ្ជមណ្ឌលកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកថាការសាកល្បងថ្នាំ Remdesivir ដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 បង្ហាញលទ្ធផលល្អសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមានចិនអំពីទីក្រុងហុងកុង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតអ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញថៃស្រីនាងនឹងត្រូវដោះលែងនៅសប្តាហ៍ក្រោយគណៈគ្រូសាស្ត្រព្រួយបារម្ភអំពីការរស់ស៊ីពលករចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសថៃប្រឈមនឹងភាពអត់ការងារធ្វើជំពាក់លុយគេក្រោយពេលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញលោកនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពូឈិនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូឈិន
អរគុណចំនួនមនុស្សដែលគ្មានការងារធ្វើបន្តកើនឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានកម្មករ 3.8 លាននាក់ទៀតបានដាក់ពាក្យប្រាក់សុំគ្មានការងារធ្វើកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19បន្តបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះតាមក្រសួងការងារអាមេរិកបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះការសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើក្នុងរយៈពេល6សប្តាហ៍បានឡើងទៅដល់30.3 លាននាក់ថ្មីបារតមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញខ្លះក៏ដោយហើយលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំកំពុងជំរុញឲ្យចាប់ផ្ដើមបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែកម្មកររាប់លាននាក់ទៀតប្រហែលដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយឧបត្ថម្ភគ្មានការងារធ្វើក្នុងពេល3ឬ4សប្តាហ៍ទៀតនៅពេលដែលផលប៉ះពាល់យ៉ាងពេញទំហឹងនៃការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19ចាប់ផ្ដើមសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានឃើញកម្រិតនៃការបាត់បង់ការងារបែបនេះគឺមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម6នាក់ចាប់តាំងពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងនៅទសវត្ស1930មកទំហំនៃការបញ្ឈប់មនុស្សពីការងារបានបំបាត់ការរីកលូតលាស់ការងារទាំងអស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីការមិនរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2018មករដ្ឋាភិបាលបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាសេដ្ឋកិច្ចជាតិបានធ្លាក់ចុះ4.8% ក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះដោយសង្ឃឹមពីការធ្លាក់ចុះកាន់តែច្រើនឡើងពីខែមេសាដល់ខែមិថុនាមានច្រើនជាងការពេលណាណាទាំងអស់ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកក្រុមហ៊ុន Credit Suisse បានព្យាករណ៍ពីការធ្លាក់ចុះ 33.5% ដោយធនាគារ Goldman Sachs ព្យាករណ៍ថាមានការធ្លាក់ចុះ 34% និងមានអត្រាអត់ការងារធ្វើ 15%លោកវេជ្ជបណ្ឌិតអានធូនីផោស៊ីដែលជាអ្នកជំនាញកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកជំងឺឆ្លងបាននិយាយថាលោកមើលឃើញថាមានក្តីសង្ឃឹមល្អចំពោះការប្រើថ្នាំ Remdesivir ដើម្បីព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ថ្លែងនៅក្នុងពេលប្រជុំជាមួយលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំនិងក្រុមការងារទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃពុធលោកផោស៊ីបាននិយាយថាការសិក្សាលើថ្នាំ Remdesivir បានបង្ហាញថាថ្នាំនេះអាចទប់ស្កាត់វីរុសកូវីដ-19បានលោកបានបន្ថែមទៀតថាលទ្ធផលនេះមើលទៅទំនងជាមិនល្អអស្ចារ្យផុតលេខនោះទេប៉ុន្តែវាជាភស្តុតាងដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលបង្ហាញថាថ្នាំនោះគឺអាចទៅរួចលោកផៅជីបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពជំងឺរបស់អ្នកកូវីដ-19មានភាពប្រសើរជាងមុនចំនួន 31% បន្ទាប់ពីបានប្រើថ្នាំ Remdesivir នេះក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីចំណុចនេះទេលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាថ្នាំនេះអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 តែប៉ុណ្ណោះថ្នាំ Remdesivir នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Gilead កាលពីមួយទសវត្សរ៍មុននិងបង្ហាញថាមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងវីរុសមួយចំនួនទាំងនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍និងនៅក្នុងការពិសោធន៍លើសត្វ
ក
ខណៈដែលក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រងព្រៀបប្រកាសរបាយការណ៍របស់ខ្លួនក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអំពីការវាយតម្លៃលើស្វ័យភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់វិធានការយ៉ាងចាស់ដៃរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការបង្ក្រាបបាតុករទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធថាយើងបន្តតាមដានដោយមានក្តីបារម្ភកើនឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបង្កើនការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជ្រៀតជ្រែកលើអភិបាលកិច្ចទីក្រុងហុងកុងការធ្លាក់ចុះនៅសេរីភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងគឺផ្ទុយទៅនឹងការសន្យារបស់គណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនអំពីប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរលោកPompeo បានប្រាប់អ្នកកាសែតថាការប្រឹងប្រែងណាមួយនៅក្នុងការដាក់កំហិតច្បាប់សន្តិសុខជាតិខូខើលើទីក្រុងហុងកុងគឺមិនស្របជាមួយនឹងការសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហើយនឹងប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីនោះការលើកឡើងរបស់លោកPompeo នេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមដាក់របាយការណ៍ជូនសភាអំពីការវាយតម្លៃរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលើឋានៈស្វ័យភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់អះអាងថាទីក្រុងហុងកុងពិតជានៅមានស្វ័យភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជាហេតុផលត្រឹមត្រូវសម្រាប់លក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងភាពតានតឹងខាងនយោបាយបង្កើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបន្ទាប់ពីការឡាយតំណែងជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនគោរពច្បាប់ដែលរារាំងការធ្វើអន្តរាគមន៍ណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើទីក្រុងហុងកុងទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានអង់គ្លេសប្រគល់ជូនប្រទេសចិនវិញនៅឆ្នាំ1997ក្រោមគោលការណ៍ប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរដែលផ្ដល់សេរីភាពជាច្រើនដល់ទីក្រុងហុងកុងខុសពីចិនដីគោលចិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្លួនមិនមានបំណងឆ្នាំនេះធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានអះអាងផ្ទុយពីនេះក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលថ្ងៃពុធថាចិននឹងធ្វើអ្វីៗដែលខ្លួនអាចដើម្បីឲ្យខ្ញុំចាញ់ឆ្នោតចិនពេញចិត្តលោកជូបៃដិនគូប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកត្រាំបាននិយាយទៀតថាចិនចង់ឲ្យលោកបៃដិនឈ្នះដោយចិនជឿថាលោកបៃដិននឹងបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធដែលលោកត្រាំបានធ្វើលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងតាមរយៈការយកពន្ធគយពាណិជ្ជកម្មនិងមធ្យោបាយផ្សេងៗទៀតលោកចេងសុងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាយើងបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតជាច្រើនលើកហើយថាការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់អាមេរិកចិនមិនចាប់អារម្មណ៍យកចិត្តទុកដាក់ជ្រៀតជ្រែកបញ្ហានេះទេ
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ល បងស្រីបង្ការរបស់អតីតអ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញថៃស្រីនាងដែលមានឈ្មោះពិតថាវ៉ែនរចនាលើកឡើងពីភាពមិនច្បាស់លាស់នៃការរកប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្អូនស្រីរបស់អ្នកស្រីដែលមន្ត្រីពន្ធនាគារក្រុងនឹងដោះលែងនៅដើមខែឧសភាខាងមុខនេះក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិស្ត្រីបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនឹងការផ្ដំទាទូទៅលើអតីតអ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញថៃស្រីនាងពួកគេក៏បាននិយាយថាស្រីនាងអាចនឹងប្រឈមនឹងការរើសអើងនឹងការពិបាករកប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃប្រសិនបើស្រីនាងត្រឡប់ទៅបើកអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធអនឡាញវិញលោកហូរិស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមគ្រួសាររបស់អតីតអ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញថៃស្រីនាងបង្ហាញក្តីបារម្ភថាស្រីនាងអាចប្រឈមផលលំបាកក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃបន្ទាប់ពីស្រីនាងដែលតុលាការកាត់ទោសព្យួរនោះនឹងត្រូវដោះលែងនៅសប្តាហ៍ក្រោយស្រីនាងដែលមានឈ្មោះដើមវ៉ែនរចនាអាយុ39ឆ្នាំត្រូវគេមើលឃើញថាតែងតែស្លៀកពាក់សិចស៊ីរួចបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ស្រីនាងមានទំព័រ Facebook ឈ្មោះថៃស្រីនាង Online Shop ស្រីនាងត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ខែកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាក្រោមច្បាប់ស្តីពីអាជីវកម្មផ្លូវភេទនិងតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែទោសនោះត្រូវព្យួរមកត្រឹមតែ2ខែ15ថ្ងៃនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីវ៉ែនមេតាបងស្រីបង្កើតរបស់ស្រីនាងអ្នកស្រីវ៉ែនមេតាវ័យ42ឆ្នាំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាអ្នកស្រីមិនហ៊ានផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយបែបណាចំពោះការកាត់សេចក្តីរបស់តុលាការទេប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកស្រីបារម្ភនោះគឺការរកប្រាក់ចំណូលរបស់ប្អូនស្រីក្រោយមានសេរីភាពឡើងវិញអ្នកស្រីថាស្រីនាងអាចនឹងត្រូវដោះលែងនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈ
ស្ថានភាពលើគឺថាលីសូនហ្នឹងណាឯចេញមកដល់ឲ្យយើងលក់យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងណាយើងអត់ដឹងដល់ថ្ងៃទី5ខែ5ហ្នឹងគេនឹងធ្វើកដាស់បែកអត់ឲ្យយើងចេញហ្នឹងគេនិយាយប្រាប់យើងតែតាមមើលទៅណា
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកអ៊ីរ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកនុតសៅវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋាននៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះការចាប់ខ្លួនថៃស្រីនាងដែលមានឈ្មោះពិតថាវ៉ែនរចនាបានកាត់ឡើងក្រោយការព្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថានឹងចាត់វិធានការចំពោះស្ត្រីរូបណាដែលផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលតាក់ទងនឹងសម្ភោះដោយមានការស្លៀកពាក់បែបសិចស៊ីជ្រុលនៅតាមគេហទំព័រឬបណ្ដាញសង្គម Facebook វិធានការរបស់លោកហ៊ុនសែនបានរងការរិះគន់ពីក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលថាការពិន័យឬស្ត្រីដោយសារតែការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បែបសិចស៊ីនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃឫសគល់អំពើហិង្សាជាជាងការដោះស្រាយបញ្ហានិងមិនគួរកើតឡើងនោះទេចំណែកលោកនីកូឡាស់បេនគីលីនប្រធានតំបន់អាស៊ានកើតអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការ Amnesty International បាននិយាយកាលពីខែកុម្ភៈថាបទបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការចាត់វិធានការនិងអប់រំស្ត្រីទាំងនោះតំណាងឲ្យការអនុវត្តបែបគម្រាមកំហែងនៅការតាមដានរបស់រដ្ឋដើម្បីបំពេញតាមគោលការណ៍បែបរើសអើងនិងផ្ដល់តម្លៃលើបុរសប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានកាពីវិធានការរបស់លោកនិងរិះគន់អ្នកសារព័ត៌មាននិងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះយ៉ាងចាស់ដៃលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមអ្នករិះគន់ទាំងនោះប្រាប់ឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេស្លៀកពាក់សិចស៊ីហើយលោកថាលោកនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តអ្នកស្រីចឹមច័ន្ទនាងអលិខតិការរងរបស់គណៈកម្មាធិការនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីអនុសញ្ញាស៊ីដោមិនគ្រប់គ្រងចំណាត់ការរដ្ឋាភិបាលដែលតម្រូវឲ្យមានការចាក់ខ្លួនស្ត្រីមកផ្ដន់ទាទុះចំពោះការស្លៀកពាក់ដែលរងការចោទថាបានធ្វើឲ្យខូចប្រពៃណីនិងតម្លៃរបស់ស្ត្រីខ្មែរនោះទេអ្នកស្រីយល់ថាចំណាត់ការបែបនេះនឹងរឹតតែធ្វើឲ្យមានសម្ពាធសង្គមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរមកលើស្ត្រីរងគ្រោះគឺអតីតអ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញថៃស្រីនាងនិងស្ត្រីផ្សេងទៀតទៅថ្ងៃអនាគត
គាត់អាចបាត់បង់មុខរបររបស់គាត់ចាឬមួយក៏គាត់ចូលមកវិញគាត់មានភាពអាម៉ាស់ចាខ្មាស់អៀនចូលសាររបស់គាត់ដូចគ្នាចានៅពេលដែលគាត់បាត់បង់ចំណូលតែអញ្ចឹងវារងប៉ះពាល់ដូចគ្នាហើយសង្គមរបស់យើងគឺប៉ះពាល់យូរអង្វែងគឺធ្វើឲ្យសង្គមយើងនៅតែរក្សាស្នត់កំណត់អវិជ្ជមានទៅលើស្ត្រីហើយមិនមែនតែតងគ្រោះតែគាត់មួយទេគឺស្ត្រីផ្សេងទៀត
កញ្ញាប៊ុនរចនានាយិកាអង្គការក្លាហានដែលជាអង្គការធ្វើការងារលើកស្ទួយសិទ្ធិស្ត្រី មានប្រសាសន៍ថាការរកប្រាក់ចំណូលរបស់អតីតអ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញថៃស្រីនាងនឹងរងផលប៉ះពាល់ព្រោះអតីតអ្នកលក់ផលិតផលរូបនេះអាចប្រឈមនឹងការរើសអើងក្នុងសង្គម
អញ្ចឹងគួរថាតើការរើសអើងហ្នឹងវានឹងមានចេតនាកម្មប៉ះពាល់ទៅដល់មុខរបររបស់គាត់ទៅតាមទៀតឬក៏អត់ហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើកម្រិតធ្ងន់ឬកម្រិតស្រាលបែបណាហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏អត់ហ៊ានធ្វើការសំខាន់នៅក្នុងសន្តិភាពនេះដែរ
អ្នកការពារស្ត្រីរូបនេះបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការកាត់ទោសអ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញថៃស្រីនាងផងដែរ
អ្វីដែលកញ្ញាថៃស្រីនាងហ្នឹងគាត់បានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងសម្រាប់យើងគិតថាជាការប្រើប្រាស់នៅចិត្តក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់តាមរយៈការប្រកបរបរវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់ដែលជារបរសុចរិតអីចឹងណាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែលគាត់ត្រូវបានរកឃើញថាមានតោកមានអីចឹងណា
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍កាលពីពេលកន្លងទៅថាលោកជំរុញឲ្យមានការលក់ផលិតផលអនឡាញតែការលក់ដូរនោះមិនមែនយកខ្លួនប្រានទៅលក់នោះទេបន្ទាប់ពីការចាប់ឃុំខ្លួនថៃស្រីនាងកាលពីខែកុម្ភៈសាច់ញាតិរបស់អ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញរូបនេះបានត្អូញត្អែររួចទៅហើយពីការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃយ៉ាងគំហុកដោយសារមិនមានវត្តមានរបស់ថៃស្រីនាងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលអនឡាញដែលភាគច្រើនជាផលិតផលសម្ផស្សនិងសម្លៀកបំពាក់របស់ស្ត្រីការថយចុះចំណូលនេះក៏កំពុងធ្វើឲ្យថៃស្រីនាងប្រឈមនឹងការរឹបអូសបន្ទប់ខុនដូពីបន្ទប់ដែលអ្នកស្រីបានទិញបងរំលោះដោយត្រូវចំណាយប្រមាណ1000ដុល្លារក្នុងមួយខែនេះបើតាមថៃស្រីនាងកាលពីពេលកន្លងទៅរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់មួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 ហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ពលករខ្មែរជាង90,000នាក់បានត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃវិញគណៈរដ្ឋាភិបាលថៃសម្រេចបិទច្រកព្រំដែនដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានណែនាំឲ្យពួកគេនៅដាច់ដោយឡែកបើទោះបីជាមិនបានត្រួតពិនិត្យពួកគេឲ្យអស់ការត្រឡប់របស់ពួកគេធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងភាពអត់ការងារធ្វើនិងមិនអាចរកប្រាក់ចំណូលបានអ្នកខ្លះក៏កំពុងតែជាប់បំណុលគេផងដែរកញ្ញាគង់មេតានៃ VOA រីកាពីខេត្តតាកែវដូចតទៅ
មណ្ឌលសុខភាពមួយក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវស្ថិតនៅពីក្រោយសាខាធនាគារអេស៊ីរីដាទៅមុខសាលាបឋមសិក្សាមួយមានបន្ទប់មួយនៅកណ្ដាលអគារបើកទ្វារចំហទាំងពីរចំណែកបន្ទប់សងខាងផ្សេងទៀតបិទទ្វារចាក់សោគ្មានសំឡេងនិងពុំមានអ្នកជំងឺកំពុងសម្រាកក្នុងបន្ទប់នោះទេអគារកណ្ដាលដីមានសភាពចាស់និងតូចចង្អៀតប៉ុន្តែនៅច្រកខ្លោងទ្វារមានផ្លាកសញ្ញាសម្គាល់ធំសរសេរថាមណ្ឌលសុខភាពសំរោងដែលហាក់បង្ហាញថានៅតែដំណើរការនៅក្នុងបន្ទប់ប្រឹក្សាមានផ្លាកសញ្ញាជូនដំណឹងមួយដែលមានខ្លឹមសារអំពីវិធានការសុវត្ថិភាពនិងការបង្ការវីរុសកូវីដ-19របស់ក្រសួងសុខាភិបាលលោក G Chen Lee ជាប្រធានមណ្ឌលសុខភាពសំរោងក្នុងឃុំសំរោងកំពុងអង្គុយម្នាក់ឯងដៃចុចទូរស័ព្ទរបស់គាត់នៅក្នុងបន្ទប់ដែលមានទូមួយដាក់ឯកសារនិងគ្រែដែកមួយគ្មានកម្រាលនិងមានខ្នើយមួយនៅលើគ្រែនៅក្បែរច្រកទ្វារលោក G Chen Lee បានរៀបរាប់ថាមានពលករចំណាក់ស្រុក11នាក់ដែលបានធ្វើត្រឡប់មកឃុំរបស់ពួកគាត់វិញ និងមានពលករចំណាក់ស្រុក8នាក់បានបញ្ចប់ការរស់នៅដាច់ដោយឡែករបស់ពួកគេនៅផ្ទះតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរកាលពីដើមសប្តាហ៍មុនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកប្រមាណ 90,000 នាក់បានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញចាប់តាំងពីចុងខែមីនានៅពេលប្រទេសថៃបិទច្រកព្រំដែនប៉ុន្តែត្រូវបានមន្ត្រីសុខាភិបាលតាមដានសុខភាពថាតើមានមេរោគសញ្ញានៃវីរុសកូវីដ-19ឬយ៉ាងណានិងណែនាំឲ្យរស់នៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃលោកជីឆេនលីប្រាប់ VOA នៅមណ្ឌលសុខភាពក្នុងស្រុកបាទីថា
ចូលវិនិច្ឆ័យសុខភាពគាត់បោះសំណៅតាមលទ្ធភាពដែលមានសកម្មភាព MPA ហ្នឹងហើយយើងបានអប់រំសុខភាពគាត់ថានៅដាច់ដោយឡែកពីក្រុមគ្រួសាររយៈពេល14ថ្ងៃបាទតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលហ្នឹង
លោកបន្ថែមថារូបលោកផ្ទាល់បានចូលអប់រំប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំផ្ទាល់តែម្ដង
ខ្ញុំនឹងបានធ្វើដំណើរចុះទៅតាមភូមិផ្ទាល់ហ្មងមួយប្រជាជនហ្នឹងហ្មងនិយាយចំដល់រហូតហ្មងអត់បាយក៏ហាយទឹកអីក៏ដែរប៉ុន្តែគ្មានថាវិការណាឧបត្ថម្ភទេយើងមានប្រាក់បៀវត្សមូលដ្ឋានសុខសាន្តហ្នឹងទេហើយពេលណាយើងចុះទៅហ្នឹងយើងបានមានឧបករណ៍អ្វីដែលយើងមានហ្នឹងតាមលទ្ធភាពហ្នឹងអាយើងហៅព្រមវត្តប្រាប់ថាក្នុងកំឡុងពេល14ថ្ងៃនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្រួសារហើយប៉ុន្តែមានរោគសញ្ញាចេញដូចជាឈឺកអកឬក៏ពិបាកដល់ដង្ហើមស្អីហ្នឹងយើងគួរទៅពេទ្យគឺគុំដល់សុខភាពខ្ញុំនឹងធ្វើការជូនការយាឡាយជូនទីសុខាភិបាលតែត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀត
ទោះជាយ៉ាងណាលោកឆេងលីនិយាយថាលទ្ធភាពនៃការធ្វើតេស្តសម្ណាក់យកទៅពិនិត្យរកវីរុសកូវីដ-19របស់មណ្ឌលសុខភាពនៅមានកម្រិតដោយផ្ដោតសំខាន់លើពលករចំណាក់ស្រុកដែលបានវិលត្រឡប់ពីក្រៅប្រទេសនិងបុគ្គលដែលមានប្រវត្តិត្រឡប់មកពីក្រៅប្រទេសដែលកំណត់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលបុគ្គលិកសុខាភិបាលដដាក៏បានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកដែលចូលពិនិត្យក្នុងមណ្ឌលសុខភាពហើយមានអាការៈក្អកនិងរោគសញ្ញាដូចជាផ្ដាសាយប៉ុន្តែមិនមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរថ្មីដែលនេះត្រូវបានគេសន្មតថាធម្មតាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងវីរុសកូវីដ-19នោះទេ
អាហ្នឹងទោះតែមានករណីដូចថាប្រវត្តិជំងឺទៀតមិនមែនចេះតែរាយការណ៍ទេអាខ្លះគ្នានៅក្នុងស្រុកណែសោះយើងរាយការណ៍ទៅវាពិបាកគ្នាគ្មានមកពីណាពួកគ្នានៅក្នុងស្រុកដូចថាយើងផ្ដាសាយយើងអី
លោកទទួលស្គាល់ថាវាពិបាកក្នុងការវាតម្លៃថាតើជាករណីជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធម្មតាឬជាជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាវិធីសាស្ត្រដែលកំពុងអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពដោយខេត្តនេះមិនទាន់មានករណីវិជ្ជមាននៃវីរុសកូវីដ-19នៅឡើយទេការអះអាងរបស់លោកឆេងលីស្របតាមរដ្ឋាភិបាលដែលតែងតែអះអាងថាករណីវិជ្ជមាននៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺតាមរយៈជនបរទេសឬជនជាតិខ្មែរដែលត្រឡប់មកពីក្រៅប្រទេសក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថាពុំមានការឆ្លងតាមសហគមន៍នៅឡើយទេខណៈពេលដែលប្រទេសនានាកាលពីសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះបានព្យាយាមមើលពីលទ្ធភាពនៃការបើកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេឡើងវិញពួកគេពិនិត្យលទ្ធភាពនៃកម្រិតការធ្វើតេស្តបច្ចុប្បន្ននិងការធ្វើតេស្តដែលត្រូវការចាំបាច់ជាក់ស្ដែងបញ្ហានេះកំពុងត្រូវបានគេពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនក្រសួងសុខាភិបាលលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើតេស្តចំនួន883នាក់ទោះបីកម្ពុជាមានលទ្ធភាពធ្វើតេស្តសម្ណាក់រហូតដល់600សម្ណាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជានិងវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈក៏ដោយលោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតលីអៃឡាន់តំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រចាំនៅកម្ពុជាថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី13ខែមេសាថាអ្វីដែលសំខាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19នេះគឺការធ្វើតេស្តហើយធ្វើតេស្តទៀតកន្លងទៅក្រសួងសុខាភិបាលលើកឡើងថាករណីវិជ្ជមានភាគច្រើនជាករណីនាំចូលនិងត្រូវធ្វើតេស្តចំពោះអ្នកដែលមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរពីបរទេសនិងអ្នកជាប់ទាក់ទងស្និទ្ធបំផុតរបស់ពួកគេបន្ទាប់មកទៀតក៏មានករណីកើនឡើងបន្ទាប់ពីប្រជាជនកម្ពុជាបានវិលត្រឡប់មកពីការជួបជុំពិធីសាសនាក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងករណីមួយទៀតគឺក្រុមទេសចរបារាំងមួយក្រុមដែលមានគ្នាជាង30នាក់បានធ្វើតេស្តវិជ្ជមាននៅក្រុងព្រះសីហនុបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបបាត់ដំបងនិងភ្នំពេញកាលពីដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកលីសវណ្ណមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើតេស្តប្រចាំសប្តាហ៍បានធ្លាក់ចុះដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាមិនមានករណីថ្មីថ្មីទៀតក្នុងចំណោមពលករចំណាក់ស្រុកប្រមាណ 90,000 នាក់ដែលបានវិលត្រឡប់មកវិញមានតែ410នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19នេះបើតាមលោកលីសវណ្ណក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ ក្រសួងសុខាភិបាលនៅតែបន្តអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ទោះមិនមានករណីឆ្លងថ្មីក៏ដោយខណៈពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមចេញក្រៅធ្វើដំណើរហើយការរកស៊ីមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមបើកឡើងវិញត្រឡប់មកស្រុកបាទីវិញមណ្ឌលសុខភាពរវៀងមានអ្នកជំងឺតែ2-3នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងបន្ទប់ពុំឃើញមានគ្រូពេទ្យឬគិលាននុបដ្ឋាយិកានោះទេដើរចូលទៅអគារខាងក្រោយនៃមណ្ឌលសុខភាពនៅច្រកចូលមានចងខ្សែសរសេរដោយដៃលើក្រដាសសតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់មុនចូលក្នុងបរិវេណខាងក្នុងមណ្ឌលសុខភាពនៅលើផ្លូវជាតិនេះមានលោកជាស្រីជាប្រធានកំពុងអង្គុយម្នាក់ឯងក្នុងបន្ទប់លោកជាស្រីផ្ដោតលើគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលមិនខុសពីមិត្តរួមការងាររបស់គាត់នៅមណ្ឌលសុខភាពសំរោង
បើនៅក្នុងស្រុកមានការផ្លាស់ទីពីបរទេសក៏ហ្នឹងអត់ដែរគឺដាក់ការធម្មតា
ចំណែកលោកឆេនលីប្រធានមណ្ឌលសុខភាពសំរោងមានប្រសាសន៍ថាគ្រូពេទ្យនិងពិនិត្យអាការៈពេលពលរដ្ឋក្នុងស្រុកមកទទួលសេវាពីមណ្ឌលទោះមានអាការៈស្រដៀងនឹងជំងឺតែអាការៈទាំងនោះត្រូវចាត់ទុកថាជាជំងឺផ្សេងទៀតលោកឧទាហរណ៍ថាពេលប្រជាពលរដ្ឋមានអាការៈក្អកនេះជាជំងឺផ្លូវលង្ហើមដូចជាជំងឺរបេងលោកឆេនលីនឹងសរសេរជារបាយការណ៍ផ្ញើទៅមន្ទីរសុខាភិបាលចុងខែនីមួយៗលោកបញ្ជាក់ថា
បាទអាហ្នឹងទោះមានករណីដូចថាប្រវត្តិជំងឺទៀតមិនមែនចេះតែរាយការណ៍ទេអាខ្លះគ្នានៅក្នុងស្រុកណែសោះយើងរាយការណ៍ទៅវាពិបាក
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកលីសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងថាកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធតាមដានជាប្រចាំលើជំងឺផ្ដាសាយនិងជំងឺសួតដែលលោកថាមិនមានការកើនឡើងជំងឺសួតគួរឲ្យកត់សម្គាល់និងត្រូវបានរាយការណ៍ពីមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យទូទាំងប្រទេសនោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថារ
ហូតពេលនេះយើងអត់ទាន់ឃើញថាជំងឺរលាកសួតរបស់យើងនេះមានការកើនឡើងខុសធម្មតាឡើយទេហើយក៏មិនទាន់មានតាមតិន្នន័យដែលយើងពិគ្រោះជំងឺហ្នឹងក៏អត់មានឃើញការកើនឡើងហ្នឹងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះដែរបាទអញ្ចឹងមានន័យថាតិន្នន័យដែលយើងប្រមូលគ្រប់ជំងឺពិតជាគ្មានករណីហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងទេ
នៅក្នុងមណ្ឌលសុខភាពមួយផ្សេងទៀតក្នុងខេត្តតាកែវលោកស្រីគង់យុទ្ធាវីប្រធានមណ្ឌលសុខភាពជាន់ជុំបានប្រាប់ថាស្រីស្នើឲ្យអ្នកជំងឺដែលមកពិនិត្យហើយមានជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាត្រូវតាមដានរោគសញ្ញារបស់ពួកគេនិងត្រឡប់ទៅជួបគ្រូពេទ្យម្ដងទៀតប្រសិនអាការៈនៅមិនទាន់ប្រសើរទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីនៅតែយកចិត្តទុកដាក់លើករណីដែលតាក់ទងនឹងការធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីក្រៅហើយលោកស្រីក៏យល់ស្របដែរថាអាចមានករណីឆ្លងតាមសហគមន៍ពីតំបន់ងាយរងគ្រោះក្នុងប្រទេស
ជួនណាមួយថ្ងៃ4-5នាក់10នាក់4-5នាក់អញ្ចឹងតាមនេះតាមដែលគាត់មកទទួលសេវាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាពេទ្យដែលមកគឺខ្ញុំសួរតាក់ទងតំបន់ដែលគាត់មកពីខាងណាឧទាហរណ៍ណាបើសិនជាគាត់នៅស្រុកខ្មែរយើងគាត់មកពីកំពង់សោមអាហ្នឹងករណីសង្ស័យបើយើងសង្ស័យហ្នឹងមកពីកំពង់សោមក៏មានតំបន់គាត់ទុះដែរហើយអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំជូនឲ្យគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យទៅយកសំណាក់ហ្នឹងដែរដោយសារមណ្ឌលខ្ញុំជាប់នឹងមន្ទីរពេទ្យបងឯងអូនយល់ទេប៉ុណ្ណឹង
គួរបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សទី30ខែមេសានេះប្រទេសកម្ពុជាមានករណីឆ្លងសរុបចំនួន122នាក់និងជាសះស្បើយចំនួន119នាក់ជាង2សប្តាហ៍មកនេះកម្ពុជាមិនមានករណីឆ្លងថ្មីនោះទេរាយការណ៍ពីខេត្តតាកែវនាងខ្ញុំគុំមេតា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.